Šta je svrha za 7 zala? Zašto se 7 zala ovaj dug? Prvi stih 15. glave kaže da u 7 zala se nalazi potpuni Božji gnjev. Da li se grešnici za vreme 7 zala mogu pokajati? 15. glava, 8. stih jasno pokazuje da ne postoji mogućnost za grešnike da se obrate, jer vreme milosti je prošlo. Šta je onda svrha svega toga? Nemojte da vas zbunjuju riječi kad idete u 16. glavu gdje kaže: a oni se nisu pokajali djela svojih. Cjelokupna svrha 7 zala je da pokaže pravi prirodu, pravu prirodu onih koji su u pobuni protiv Boga, koji su odbacili Božji poziv milosti. Pogledajte 16. glavu koliko se spominje. Kad se zlo dešava, kaže, oni se nisu pokajali, nego su čak još više huli na Boga. Kaže, oni su svoje, čitali smo to je bilo juče, oni su, kaže, jezike svoje žvakali od bola i hulili su na Boga nebeskoga. Cijela svrha ovih 7 zala je broj 1, da pokaže pravu prirodu grešnika. Da ono vrijeme milosti kojim je Bog dao da se pokaju, da izaberu Boga i da služe Bogu, to što su oni odbili, da Bog više ništa nije mogao da uradi za njihovo spasenje. Kada dođu i strahote na ovu zemlju, ove strahote neće ni malo da ih urazume, pa da oni kažu, pa ugledajte kakve su posljedice našeg izbora, nego naprotiv, čini ih još okorjelima, čini ih još gorima. Da li se sjećate šta je pozadina 7 zala? Starozavetna pozadina. Egipatska zla. Ako je pozadina 7 zala, da li se sjećate faraona i zla koje su bila tamo? Sa svakim zlom faraonu je još više srce otvrdnjavalo. I na kraju faraon dozvoljava Izraelicima da ide iz Egipta, ne zato što je on shvatio da je pogrešio, nego što je uradio iz očaja. Čim su Izraelici izašli, a on pravi potrebu ponovo za njima. Sve postavke, to je ovdje, to je broj jedan. Znači, da se pokaže priroda onih koji su odbili Boga i taj njegov poziv na pokajanje. A druga stvar, Bog želi stanovnicima ove zemlje, ne samo stanovnicima ove zemlje, nego i cijelome svemiru, da pokaže kakvo je to carstvo koje Sotona obećava da bi uspostavio. Kada Bog povuče svoju zaštitu sa ove zemlje, šta se onda događa? Šta se onda događa na zemlji? Pazite, mi kada god govorimo o Bogu koji uništava, mi moramo shvatiti način šta to znači da Bog kažnjava. Kad idete u Stari Zavjet, to vam je cijela tema. Kad idete u drugu knjigu Samuelovu, vi ćete vidjeti tamo Bog je naveo Davida da broji Izraela. Kad idete u drugu knjigu Dnevnika, to je Sotona koji navodi Davida da... Vi morate znati da je mnoge stvari u Bibliji pisane su sa ljudske perspektive. Da vas ja nešto pitam. Prostavite, vi i ja, mi odamo tamo ulicom. I ja vidim na tebe ide auto. Ja ono sve što mogu da uradim što je potrebno, a to je da te uhvatim za ruku, da te povučem, da te spasim od auta. Ja to nisam uradio. I ti pogineš. Ko te ubio? Nije te auto ubio. Ja sam te ubio. Ja znate kako ovdje, ja mislim da je to i ovdje, to američki zakon priznaje. Ako si nekome mogao spasiti život, nisi, ti si ubica. I tako te zakon tretira. Vidite, ako Bog može da zaštiti čovjeka, Sjećate se, zašto se ne dešavaju sedam zala ranije u istoriji zemlje? Bog drži. Anđeli zadržavaju ne vjetrove. Kad Bog kaže odrešite vjetrove, da me razumijete, kad Bog kaže odrešite vjetrove, sad kad vjetrovi počnu duhati, od koga dolazi sedam zala? Dolazi od Boga, da li me razumijete? Bog ne radi to. Bog ne zadržava to. I zato ta zla dolazi od Boga. Cijela svrha što Bog želi da pokaže kako je to sotveno carstvo. Cijeli svemir ima priliku zajedno sa grešnicom u zemlji. Nažalost, grešnici usred svega onoga što se događa nema nikakve šansa da bi to ipak promijenilo neke njihove misli o Bogu. Naprotiv, oni postaju sve i više okoreli, pogotovo govorimo o bici Armagedon, ne samo što neće dovesti do nikakve promjene njihovih misli, nego dovodi još takvu okorelost da pokušaju da nađu krivca za to što se događa i da toga krivca uklone sa ove zemlje. Ako mi živimo u vrijeme sedam zala, šta to nas znači? Onda nemojte da se uopće pripremate za propovjedničku službu. Vi kažete idete sad ovo ljeta, idete da propovjedate. Nemojte uopće da propovjedate. Zašto? Zašto vrijeme milosti? Znači, koje vrijeme koje mi se živimo? Mi živimo u vrijeme pripreme za bitku Armagedon. Da li je to početno vrijeme, da li već duboko vrijeme, ne znamo. Ali to je ono vrijeme u kome mi živimo. Ok. Jeste.
Kako stoji neki definitivni moment kada će se desiti, kada će prestati vrijeme milosti? Ili svaki čovjek za sebe i
to No, vjerojatno postoji generalno za sve stanovnike ove zemlje. Znači, više na nebu ne postoji posredovanje odluka da šedna sa svakog čovjeka. Ja sumnjam da će to stanovnici ove zemlje ikada znati. Božji narod će vjerojatno znati kad sedam zala nastupe, kad posljednji događaj se desi, ali da će biti nešto što će odrediti, ćemo ih znati, vjerojatno mi to nećemo znati. Ali činjenica je da vrijeme milosti neće biti završeno, a da bude sve ovako normalno. Ja, jeste. No neka institucija, to će biti svjetsko ujedinjenje, to će biti na svjetskom levelu, da, kad će Božji narod. Normalno. Znači, u stvari, neko od vas ovdje spomenuo u razredu da usred sedam zala, kad bude ovo sve najgore, kad se bude dešavalo, što sestra već piše, da tada Božja slava će se javiti, kazati narodu, istržiti još malo, kazati im točan dan kad Gospod dolaze. Tu informaciju nemate u Bibliji, dolazi iz knjiga sestre Vajt. Dobit će posljednjeg vremena knjiga. Samo budite obazrivi, sve što čitate u tim kompilacijama, mislim, ja tu knjigu imam na engleskom jeziku, naš narod ne zna, jer vidite, to vam je uzeto iz nekoliko knjiga, paragraf ovdje, paragraf ovdje, i spojeno je, i naš narod ne zna, ona u subotok se sjećate, ona sestra što je povedala pitanja, na takav način čitala. Oni sve to misle, sestra je to tako pisala i to je redosled. Jeste vi ovdje imali nastavu sestri Vajt? Jeste govorili o njenim originalnim knjigama i kompilacijama. To morate jako, jako paziti na to. Kompilacije su jako dobra pomoć, ali mogu reći izvor zla u Adventističkoj crkvi. Izvor svog zla. Jeste, Janin.
Uvijete tih sedam zala i tog zadržavanja vetrova i puštanja, jer sad prije zala, kad se nimer dešava Katrina, tsunami, neki potres, je to isto kad Bog povlači, jer je tu nerešeno još u teologiji, ili je to, jer Bog hoće probuditi svijet, kao kaže.
Da se sjeća što smo razgovarali kad smo razgovarali o sedam pečata, kad smo govorili o zavjetnim proklestvima. Šta je svrha zavjetnih proklestava? Da Bog uvijek narod budi.
To znači da Bog trese narod da se budi.
Okay. Jesu.
Onda koncept koji je toliko puta u korištenju našto se rekli da ona slika da anđeli polako puštaju vetre,
ljudi imaju jako velike mašte. Jako velike mašte. Nekad se čudim kakve mašte sve ljudi imaju. Ja sam slušao ljude i kako dođem na nebu, imat ćemo tamo krila i čak imaju tamo i police u kućama koje ćemo graditi, gdje ćemo ta krila odložiti da možemo spavati i sve te stvari. Šta ljudi svašta napričaju? Vi morate znati, ajde, možemo malo porazgovarati? Anđeli u Bibliji imaju krila, lijepa gušća krila. Da li Gospod treba za nebeska bića gušća krila da oni nose i da lete? Da li vidite koliko puta u Bibliji se spominju anđela, izgledaju kao normalni ljudi i oni koji vide te anđele ne mogu da prepoznaju da nisu anđeli, misle da su ljudska bića, neka poznaju ljudska bića. Da vam nešto kažem, kad su anđeli slikani i predstavljani ljudima u prošlosti, imaju krila, zašto? Kako biste vi u starim ljudima objasnili da neko možda leti, letilo se samo sa krilima? Mi danas shvatimo da se može letiti bez krila. Vi morate shvatiti, isto ono što sam govorio, smo ovdje govorili i konceptu nebeskim knjigama. Ajde mi kažete, na nebu se nalaze knjige, je li tako? Kako izgledaju te knjige? Ne. Kako izgledaju te knjige? Kažite mi, kad je Jovan vidio knjige da su se otvorile, u stvari tu nisu se otvorile, nego su se odvile. Jovan koji je vidio te knjige su bile kao svici. Kad ih je sestra White vidjela u viziji, kako su te knjige izgledale? Sestra White govori kako stranca po stranca se otvara. Kad ih je Mojsije vidio, vjerojatno vidio je glinene pločice. Da li me razumijete? Da li Bog zavisi od papira koji je došao iz Kine? Vi znate gdje je papir nastao? Da li Bog zavisi od takvog materijala? Šta je činjenica? Da gore na nebu nalaze se zapisi onog svega što mi činimo. Moja čerka i vi, kad razmišljate o tim zapisima, vi zamišljate Boga koji sjedi ispred kompjutera, stavi onaj CD unutra sa imenima i djelima koje činimo. Mi danas znamo da vi da čuvate rekord, ne morate imati papir. No, ne, mali čips, koliko možete. Da li razumijete? To je ono što smo mi kao ljudi proniknuli. Pazite, nemojmo Boga da ograničujemo sa našim pojmovima koje imamo. Antropomorfički jezik, to vam je jako važan koncept da razumijemo. Koliko Biblija približava se nama ljudima da možemo shvatiti nebeske realnosti. Sjećate, govorili smo u vezi Novog Jeruzalema. Zidove smo govorili ovdje. Zidovima i svetu. Vi morate shvatiti kako Biblija govori nama ljudskim jezicima da bi nam to osladilo. Ali uvijek čujete na umu, kad god govorite o nebeskim realnostima, što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, što na um nikad ne dolazi. To je Bog ugotovio onima koji ljube. Kad jednoga, da vam kažem, zato mi trebamo milenijum. Da bi nas Bog sačuvao za svu vječnost i da bi nas sačuvao srčanoga udara, Bog mora da napravi milenijum. Šta bi se desilo? Ajde da vas pitam sad nešto. Šta bi se desilo? Sad u ovom trenutku Isus dođe. I Isus stvori novo nebo i novu zemlju i kaže, ajde sad živite u toj na toj novoj zemlji. Jer bismo mi znali da živimo tamo. Smo mi znali da živimo. Ja prvo gledao gdje je moj auto. Da li shvatate? To je potpuno drugi koncept, drugi način života, to je drugo sve. I zato Bog mora svoj narod gore da uzme na nebo. Da tamo provedemo jedno dugo vrijeme. Da se naviknemo na taj novi život u kojem živjeli su Adam i Eva. Život koji je Bog želio da da ljudima. Mi smo grešnici. Mi sve što znamo to je. Kad mi jednog dana dođemo gore na nebo, koliko ćemo mi imati iznenađenja. to će biti šok iza šoka i rečemo kako smo mi bili naivni u razumijevanju cijele Biblije. Kad vidimo koliko je Bog, koliko je istina, koliko je evanđelje dublje iznad našeg onog površnog interesa kojeg smo mi imali u ovome životu. Jer ćemo shvatiti da ćemo doći u nebo samo zahvaljujući Božoj milosti. Sve naša djela, sve napore koje smo mi pravili, to nije bilo ništa u Božim očima. Jeste.
Profesore, a šta je s onim što piše u Biblii? Je li to isto važno i za ono da herovimi imaju po krila da sakriju
nos? To je simbolika.
Ne vjeruju tako, mislim. Kako sad mi da objasnimo ljudima, samo ćemo reći onako, to je za toga što...
Ako ona baka i ona deda vjeruju da kerubim imaju 100 krila da lete, ne, je to uopće važno? Pase, ne. Molim, dajte sam malo shvatim. Okay. Taj baka i deda, šta? Ovo što mi govorimo, to bilo za njih španska sela i sve. I da vi sad njih uznemiravate u vezi njihovog onoga. Pokušaj kontrolirati. Oni će otići kući, vi znajte istinu, ti za njega si antihrist, odbacuješ Bibliju. Šta dobijate sa time? Hoćemo biti bolji adventista ili loši adventista ako on vjeruje da anđeli imaju krila ili nemaju krila? Da me razumiješ to što vam kažem. Nemojte od nevažnih stvari da pravite issues, kako mi kažemo. Pitanje, da pravite glavnu stvar. Nemojte to da radite. Ali pazite, dajte još malo strpljenja, ok? Ali pazite, a kad radite sa mladima, kad mladi čitaju te stvari u Bibliju, oni imaju problem, ne žele, čitaju Bibliju, za njih su to gluposti, vi morate znati da im objasnite. Imate intelektualce u crkvi, kojima ti pojmovi, da znate kako da pristupite, ali nemojte ići od takih nevažnih stvari da pravite važne stvari. Fokusirajte se u crkvi na ono što je najvažnije i radite sa time i učite narod. Ne znam da li je ovo. Ja. No, kaže, ne govorimo općenito. Ja gledam mnogo puta naši mladi, gledam tamo u Endersu, dođu iz naših škola i odu u crkvu da oni sad pokažu koliko su oni veliki skolari. Jedva prošao ispit tamo na nastavi. Sve jedan put došao, postao zvezdajući i razbacuje se pojmovima svima. I zato naš narod izgubio povjerenje u naše škole. Kaže, samo izlaze, donose nam novotarije. Ljudi žive sa tim pojmovima i sve to. Ja znam, sve što učio čitaju Bibliju, sve je to na literalno. Koliko ljudi sam sreo, za njih stvarno Bog izgleda, ima sjedu kosu, ima bradu, ima oči takve kao da su rengenski snimci, kad staneš pred Boga, sve ti probode ovde i vidi kako imaš upalu pluća. Stvarno tako čitaju i gledaju. Zaboravljaju da je Biblija pisana na ljudski jezik. Ono što smo čitali, sestra White, kaže, jezik Biblije to nije jezik koji bi Bog želio da se Biblija piše. Ali Bog dozvoljava nama smrtnicima taj jezik. To je ono najbolje sa čime mi možemo shvatiti ove biblijske istine. Biblija je divna, kad razumijete taj biblijski jezik, koliko je Biblija divna. Dobro, idemo sada, hajte zajedno, jer ovo će vam biti potrebno. Vi znate, 1000 godina često se diskutira u crkvi, razgovara, pa idemo da vidimo o milenijum. Nekoliko ovdje pojmova, cijeli događaj znate ovdje, i on će vam nekoliko pojmova ići iz Nove zemlje i na završenu knjigu Otkrivenja i onda pitanja koje imate, mislim da je 24 sta riješeno, pa ćemo razgovarati. Okay. I vidio sam anđela. Dakle, šta se desi? Pazite, ovaj nastavak 21. stiha, još jedan put. Vidite koliko puta radim. To da vas podsjetim, nemojte da budete zbunjeni podjelom u poglavlja. Ovaj nastavak. Ajde čitamo prethodni stih. Ostali pobijeni biše mačem onoga što sjedi na konju, koji iziđe iz usta njegovih, sve se ptice nasjetiše od mesa njegovog. Cijela zemlja je, u jednom je keotik. U haosu. Prvi stih. I vidio sam anđela gdje silazi s neba, koji imao ključ od bezdana. I verige velike u ruci svojoj. Na simbolički način, jedan anđel silazi sa neba. I ima lance, okove. I uhvatio je aždahu staru zmiju, koja je đavo i Sotona i svezana je na 1000 godina. Doktor Maxwell u knjizi Apokalipsa jako fino objašnjava milenijum. Preporučujem jako lijepo. Ja sutra propojete i zaboravit ćete neke detalje. Otidete jako fino obrađuje tu temu. I u bezdan baci je, bezdan. U knjizi Otkrivenja nikada nije jedno mjesto, nego je cijela zemlja. Pogotovo sad ovdje, bezdan je ista riječ koja se koristi u prvoj knjizi Mojsijevoj prvoj glavi. Bezdan, zemlja koja je vraćena ono prvobitno stanje prije što je Bog izvršio stvaranje na njoj. I zatvor je i zapečati nad njom da više ne prelašćuje naroda dok se ne navrše 1000 godina. Potom valja da bude odrešena na malo vremena. Molim vas, ili možete dokazati da ovdje u stihu nemamo doslovno vezivanje Sotone, nego da je ovo simboličko. Drugi stih, šta ima Jani u drugom stihu?
Iste riječi kao 12. glavi.
Šta kaže?
Da je to zmija stara kača u riječi Sotona.
Ne, da ovaj događaj s vezivanja Sotone, da to nije doslovno znaš vezivanje, nego da je... Da. Ali ovo da to vezivanje Sotone, da to nije za 1000 godina. Pa se, nemate ništa u vezi Sotone u 12. glavi za vrijeme 1000 godina, je li tako? Ne možete... Ne, pazite, kaže, bezdan zatvor je i zapečate njom da više ne prelašuje. Nevara je izraz, ja ne znam šta znači, šta je riječ prelašuje, što... Zavoditi, da ne vara naroda. Ja. Pazite, 7. stih. Ajte da vidite šta to znači. A kad se svrši 1000 godina, pustit će se Sotona i stanice svoje i izaći će da vara narode. Šta znači kad je Sotona svezan? Ne može da vara. Kad je odvezan, onda ponovo može da ide i da radi svoj posao varanja. Zašto Sotona ne može da vara? Knjiga Otkrivenje nam ne objašnjava. Ali ako odete u poslanicu apostola Pavla, kao vidite, prva Solunjanima poslanica u prvoj glavi i u drugoj glavi, dva puta apostol Pavle spominje, kada Isus bude dolazio, svi grešnici, dakle dva događaja će se desiti. Prvo će biti šta? Vaskrsenje mrtvi. Vaskrsenje koga? Pravednika. Šta će se desiti sa grešnicima koji će biti živi? Molim? Ovo je, znači, dva događaja se desiti. Vaskrsenje i svi grešnici bit će, kaže, poubijani slavom Isusovog dolaska. Znači, kad počne milenijum, nema ni jedno ljudskog stvorenja živog na ovoj zemlji. Na takav način je Sotona svezan. On nema koga da vara. Zašto, kaže, posle 1000 godina, blago onima koji ima dijelu prvom uskrsnuću, na njime druga smrt nema oblast, nego će carovati Bog. Ja, 5. stih. A ostali mrtvaci ne oživješe dokle se ne navrši 1000 godina. Zašto nas o to svezan? Odvezan. Zato što sada je uskrsnuće, vaskrsenje grešnika. I sad Sotona ponovno ima mogućnost da vara. Jeste, izvini što sam te ovaj... Ja. To je sad veliko pitanje. Da li će postojati jedno djelomično djelo vaskrsenje? Ja stih razumijem na sljedeći način. Da kada Jovan kaže, eno, dolazi s oblacima, ulazi u svako oko, to nije prvi dolazak, nego da je to dolazak posle milenijuma. Ja vjerujem da je na to. Pazite, riječ je o dolasku. Da li je to riječ prije milenijuma, posle milenijuma, nije važno. Isus će doći. Doći će dva puta na ovu zemlju. Ja vjerujem da je to na ovaj način, sa punim poštovanjem prema ljudima koji se sa mnom ne slažu u pogledu toga. Okay. To je moje mišljenje. Znači, posle 1000 godina ostali grešnici vaskrsavaju i znate što se događa? Dolazi ogen sa neba i posle toga dolazi konačni sud. Sad se postavlja pitanje, šta je svrha milenijuma? Da ćemo suditi 2. Korinčanima 2.4. Ne moramo da kažemo apostol Pavle. Jovan kaže u otkrivenju. Biće carevi i sveštenici Bogu za vreme ovih koga. I kaže, on će suditi. Tekst jasno kaže. Dobro. Ja iznosim svoje mišljenje. Vjerujem da postoji jako puno razloga za milenijum. Prvi razlog što sam naveo, a to je to jedno vreme pripreme da možemo da se naviknemo da živimo u Božjem carstvu. Druga stvar je suđenje. Kako suđenje? Zar nisu grešnici već osuđeni? Zato nisu ni vaskrsli. Dajte malo to objasnite. Ja bih volio da kad našem narodu objasnite, da im to objasnite, da shvate. Samo da. Ne može se stručavati.
Kaže se stvari Bože pravednosti. Zašto ih je osudio da tu
snak. Aha. Da li vi znate na Isusov dolazak će za pravednike značiti šta? Kako će se pravednici osjećati kad Isus bude došao?
Njega smo čekali.
Radosni. Hoće li pravednici i plakati? Neće. Vidite, mi kad god govorimo o Isusovom dolasku, mi uvijek govorimo o velikome radovanju pravednika. A zaboravimo da kada Biblija govori o tom, o Isusovom dolasku, da govori i o jadikovanju pravednika. Da li ti možeš zamisliti? Ti si vaskrsnuo, a tvoja žena, ili tvoje dijete, ili tvoji roditelji, ili tvoj dobar prijatelj nije vaskrsnuo. Pogotovo. Ja sam žena, moj muž nije vaskrsnuo. Ja znam, on je bio starešina crkve, možda je bio propovjednik, možda je ono. Pa gospode, ja znam koliko on želi da ti dođeš. Kakva ćemo mi sva pitanja imati u vezi toga? Mislim da si ti to ili ti da kažeš. Vidite, Gospod mora nam dati jedno vrijeme gdje će naše rane da se zaliječi. Kad gore osjetimo tu ljepotu neba, kad budemo vidjeli sve gore na nebu što se dolazi, dešava, kad budemo iskusili nebo, tad ćemo imati priliku apostol Pavle, ne samo apostol Pavle, trebam prvo početi s nekim drugim, a to je Isus. Prvo Isus, onda apostol Pavle govori da vrijeme dolazi kad će se svaka tajna otkriti. Gore na nebu mi ćemo svi imati tu veliku mogućnost da konačno saznajmo one tajne za koje nismo mogli da saznamo u toku ovoga našega života na zemlji. Gore na nebu mi ćemo imati razloga, imamo mogućnosti da vidimo razloge zašto pojedini ljudi koji smo mi očekivali da dođu u Božje carstvo, zašto se oni gore ne nalaze gore na nebu. Vidjet ćemo razlog. U stvari, vi dobro znate da na kraju milenijuma, na kraju konačnog suda, cijeli svemir, uključujući i pravednike, će priznati da je Bog pravedan. Vidite, zašto postoji istražni sud? Zašto postoji milenijum? Jer to Bog treba? Kad istraži sud, Bog istražuje. Šta Bog ima da istražuje? Sve što Bog radi, to je zbog nas. To je zbog svojih stvorenja u svemiru. Da kad se na kraju završi plan spasenja, on je opužve s otom. Pa znate da je cijela pobuna nastala zbog sumnje na Božji karakter. Bog ne može da dozvoli da se plan spasenja završi sa ikakvom sumnjom na Božji karakter. I zato Bog daje taj milenijum. Da li je to simbolički milenijum, simboličko vrijeme? Da li je stvarno vrijeme 1000 godina? To je potpuno nevažno. I nemojte, molim vas, ići po crkvu i da ljudima pokušate, da se svađate tamo, da ispravljate, da pokazate koliko imate znanje. Da to uopće važno. Što je važno? Da Bog svome, ja jako sam obazriv. Ja kad propovijedam, ja nikad ne kažem 1000 godina, ja kažem Gospod daje svom narodu jedno dugačko vrijeme. Na politički način rešite situaciju. Nijedna ni druga strana vas ne može napadati. Ako ljudi meni kažu, brate, ti nisi rekao da je 1000 godina. Brate, okej, okay, 1000 godina je. Ja to uopće važno, hoćemo svim prepraviti zbog toga. Važno je da mi znamo zašto je to vrijeme potrebno. I kad to shvatimo, onda vidimo da ovo u potpunosti fit. Uklapa se, pogoduje s onim Božjim planom spasenja, a to je da na kraju sva stvorenja u svemiru da shvate da je Bog pravedan. Jel ima kako pitanje? Jes.
Koji bi centralni motiv onda knjiga otkrivenja dao taj veliki rat, obračunavanje dveju vojski ili ljubav Božja?
Opravdanje Božjeg karaktera. I normalno, ta Božja pravda, to je ljubav prema onima. Ali opravdanje Božjeg karaktera, vi kad gledate cijelo vrijeme začak knjige otkrivenja, pravedan si Gospode. To je ono što cijeli svemir priznaje. U stvari, u tome otkrivenje stvarno zaključuje cijelu Bibliju i glavnu temu Biblije. Normalno. Zaključuje dolazi kraj. Ja znam Marija. Neće biti nikad. Nema svadbe na nebu. Nego to je jedan simbol sa kojim se opisuje. Ana Marija, da ne razumiješ me. To je jedan simbol, simbolički jezik da bi se pokazao to ujedinjenje Boga sa njegovim narodom. Apostol Pavle kaže da u stvari Isus u prvom dolasku neće uopće doći na zemlju. Mi ćemo biti uzeti na zrak. Ali pazi, Ana Marija, kako mi možemo sva taj trenutak koji Bog toliko želje su jedini sa svojim narodom. Slika svadbe na najviše o tome govori. Kad imaš dvoje mladi ljudi, zaručili su se. Ej, evo ja sad imam, koliko? 5-6 studenta, zovem ja dođem tam na svadbu. Dvoje od njih da držim im vjenčanje i sve to. I ja svaki put kad ih sretnem, koliko još dana? Ne govorim koliko još mjeseci. Od prilike, ja svada kažem, od prilike još 3 mjeseca. Ne. Ne kaže se 85 dana. Kad sretnem sutradan, 86 dana. Broje se. Vidite, taj koncept svadbe je najbolja restauracija, ono što nam koristi. Pogotovo kad znate jevrejsku svadbu, sve što smo opisali. Kad Isus po prvi puta došao na zemlju. Kad išao da pripremi mjesto za nas i sve to. To je... I stačemo pred matičara, Isus, i pita ga, je li obećao da uzijete? Da. I do, kako kažu na engleskom. Ne, pazite, to mi je jedan simbol koji se opisuje, tu ujedinjenje. Sestra Vajt jako lijepo opisuje, kaže, kad Boži narod uđe u Jeruzalem, Isus tamo se sa njima sastane. Kakav će to biti dođe? To je ta velika slika ujedinjenja Boga i njegovog naroda.
Znači da je sad vrednje tu
u narod Jeruzalem, taj konačni trenutak. Kako mi to možemo shvatiti nego pitanje svadbe?
A večera, Gospodine.
Molim?
Kad Isus kaže, neću jesti i piti dok se opet nesretan. Imamo, jedan ovaj cesto kaže, vi ste da vidjela stol koji je kilometre dugačak.
Što?
Nešto drugo.
Neću ulaz u to. Bukvalno shvataju, mi mora sad.
Svi očekuju da na novoj zemlji će biti sve zlatno, to što ste vi rekli da je to Bog, kada ćemo bene kratiti.
No, pazite. Ne, pazite, to... Ok, dečki, samo malo. Pazite, to ne umanjuje činjenicu da neće biti... Ne uklanja mogućnost da zlato i drago kamenje neće biti tamo. Zato morate shvatiti, kad se toliko zlato i drago kamenje spominje, šta je svega svrha toga. Slava Božja da se opiše to. Međutim, kad gledate što ljudi razgovaraju, to je sve zlato i drago kamenje. Nisu puno toga imali ovdje, pa kad dođu gore, joj, ja ne znam što će neki gore ljudi raditi.
Profesor, došao meni, znači, odavde iz Srbije, evanđelista, koji ide u Makedoniju popovjeli i ode svuda. I došao meni, mislim, došao je oko nas, pričao je o istražnom sudu i kako Bog će da sudi ljudima, kaže, kad ti pokaže Bog ceo život ispred tebe da vidi šta si sve radio. I isto, znači, i ono što, što smo kada pričali vi jezda, to da, i kako đavo nas napada, Isus nas razbrani. Meni je evanđelista to pričala.
Pa šta ono Isus kaže, kogod veruje mene, on ne dolazi na sud. Čujte. Pazite, čuvajte se onih slika. Ima puno anđela koji su gore porota, je li tako? Sad je Bog, čuvajte se ti slika, čuvajte slika. To je samo jedna slika. Pazite, Bog mora da donese presudu u pogledu svakog čovjeka. Kako to mi kao ljudi možemo razumjeti samo slikom suda? Nikad mi nećemo gore doći na nebo da stanemo pred sud i da sada ima Sotona naš optužitelj. Pazite, čuvajte se tih slika. To vam je simbolička presla da su mi kao ljudi mogli donositi. Da Bog ništa neće urati. Eto, hej, znaš šta je? Tebe ja volim, ajde u moje carstvo, ti. Nisi mi toliko simpatičan, ide napolje. Da Bog, pazite, da Bog... Da svaki slučaj onog čovjeka će doći na zemlju, znači ispitan je cijeli svemir je siguran da ti kada uđeš u Božje carstvo, ti si ušao, za, nema niko ko je zaslužio, niko neće doći tamo zato što je zaslužio, nego zato što je prihvatio onu zaslugu Isusa Krista. To je jako važno. Ti, izvini, sad jednu reći. Ti nisi ušao u Božje carstvo. To je zato što Bog je sve učinio za tvoje spasenje. Ti si to odbacio, sve što je Bog uradio za tebe, ti si odbacio i zato. To cijeli svemir mora da Bog, ne smije biti jedna mrlja Božji karakter.
Ja mislim, profesor, treba se propovediti ljudi na ovakve, mislim, da im se to objasni, zato što oni tvrde i ubeđuju ljude da je to tako. I mi da tako verujem. Znači, vi kažete da je to tako, ja vjerujem da je to tako.
Ne morate vi meni, vi ne morate, ja ne, da ste primijetili.
Meni je to novo logičenje.
Ne, vi ne morate meni da vjerujete, otidite u Bibliju pa čitajte. Čitajte. Apostol Pavle kaže, mi svi ćemo se pojaviti na sud Hristov. Isus kaže, oni koji vjeruju mene, ne, što to znači? Mi svi ćemo doći na sud. A niko neće gore doći na sud. Da li razumijete? Vi imate knjigu Roja Adams koji je napisao, Istražni sud. Mi smo Boga zatvorili gore u jednu sobu, gore na nebu i on ništa ne radi, samo ide lista strance da vidi. Braćo moje se, braćo mi se, pa Bog je iznad našeg ljudskog shvatanja. Bog zna sve o nama. Cijela svrha se kaže gore na nebu, mora postojati jedan sudski proces, da me razumijete. Da cijeli svemir na kraju, svi mi koji smo stanovnici ove zemlje, kad jednoga dana plasmus jedan se završi, da cijeli svemir može reći, Bože, ti si pravedan, one sotojne optužbe nisu istinite. Bože, ti sve što si uradio za naše spasenje, uradio si za milost, uradio si pravedno. I ja znam, sve što kažem, sve je istina. Ne želim da ja pričam ono što ja čujem, okej. Okay. Ok, ja bih samo želio, jasno.
Profesore, u mojoj crkvi se dugo propoveda, mislim, koji savjetam, dugo se propoveda o, što ste mi pričali, ovom adventističko tumačenje, tradicionalno, onda je bio se kvira pa je govorio o Ladekeji, kako se mi Ladekeji, to je masovno se čitala njegova knjiga. Onda imamo Zvonka Balansko koji tvrdi da je Armagedon bitka doslovna.
Yeah.
Onda imamo proroke koji u blizini Niša u jednom naselju imaju svoju diviziju. I nekoliko članova naše crkve su odlučili da budu sa njima. Jedan bivši student teologije je sa njima, to je završene 3 godine i on je u Nemačkoj tamo. I sad, znači, to je tolika mešavanja svih učenja.
Sad shvatate zašto?
Jednostavno ljudi ne žele, uopšte neće da čuju otkrivenje, a kamoli da
proslave.
Mislim, ja sam odrasao tako sredinu da meni stvarno mi je pripalo muka.
Ja imam ovdje vas, vi znate nekoliko od vas koji ste mi došli reći, da niste želi nikada zavrati u knjigu otkrivenja. Znate koji ste? Sedite ovdje zbog takih stvari. To je bilo i sa mene. Razlog zašto sam došao u knjigu otkrivenja, jer sam ja htio da saznam što je u toj knjizi. Da spasem svoju dušu.
pitanje kako bi bilo najpraktičnije da njima kažemo, ja mislim da bi trebalo samo suštinu otkrivenja, da kad oni prihvate osnovno otkrivenju, onda da idemo u detalje, da šta je doslovno.
Ovako, većina od vas ste bili u Beogradu, ja nije bio i u Beogradu i u Novom Sadu. Vi ste videli kako ja radim. Meni je cilj da naučim ljude kako se interpretira knjiga otkrivenja. Jeste vidjeli koliko ja napor pravim? Ja provedem oko 3 sata da shvate glavnu temu knjiga otkrivenja. Da knjiga otkrivenje nije o posljednim događajima, nego o Isusu Hristu. Druga stvar, da na knjiga otkrivenje kaže šta će se desiti, ali ne kako će se desiti i kad će se desiti. I se sjećate to. I onda si bolj. Kad to ljudi shvate, ja riješim 70% problema, neću te se uvjeriti. Ima ljudi koji nikada neće. Oni imaju svoju agendu. Prepustite ih Božoj milosti. Volite ih. Nemojte da oni čuju da vam iza leđa priču. Samo pravite neprijatelje. Oni moraju. Znate šta je? Kad vas neko voli, on će vas slušati. Ako se sa nekim usvađa, da kaže najbolje stvari, namjerno neću slušati. Znate kako je. Odnos sa ljudima je mnogo, mnogo važnije. Ima. Jako puno. Marvin Moore, on nema teologiju. I obratite Božinu, on vam je jedan pastor koji su izabrali da bude urednik Znaka vremena. Pastor Dwight Nelson, on ima doktor of ministry. On je specijalista za propovjedanje i on je jako dobar pastor. Čujte, on nije specijalista ovim predmetom, on je pastor, ali jako lijepo propovjeda i on je uvijek spreman svaka njegov propovjed jako istražuje i proučava. Ali mi kao ljudi nismo bezgrešni. Pa nije, ko je bezgrešan? Sam ja pred, niko od nas nije bezgrešan.
U nas su dolazili iz Australije neki propovednici misionari, tako što isto imali svoje viđenje otkrivenja, pa su nam pustili Dag Bachelora Net, pa onda Fight Nelsona, pa ne znam koje sve nešto. Znači, svaki godine smo slušali otkrivenja.
To su ljudi koji imaju svoju agendu. Hvala. Ja. Dobro. Ajte samo da uzmemo priču, idemo na pauzu. Kad se vratite sa pauze, on će vidjeti koje pitanje imate i sa time ćemo zaključiti. Vaš ćete kad se vratite sa pauze sve.